bueno, como alcalde da Ponte Nova que son, pedinlle aos meus compañeros no Parlamento, aos meus compañeros socialistas no Parlamento de Galicia, pois que presentase unha iniciativa de cara a recuperar, a intentar recuperar o médico facultativo que se perdeu, unha recuperación de o médico Ramón Castro, non? Sabes que se jubilou e que a Xunta de Galicia o Sergas non vai a cubrir esa plaza, e nos, pois, tivemos varias reunións cos benciños nos que plantexamos algún tipo de movilización. Se recolleron máis de 1500 firmas dos veciños para que ese médico volvera a actuar na Ponte Nova. Tuvemos outra reunión que no cal actuou o xerente do Sergas, confirmándonos que non iban a cubrir esa plaza, e os veciños, pois, tamén lle manifestaron serias preocupacións que teñen co servicios sanitarios na Ponte Nova, non? Unha delas é cubrir unha plaza que tamén está vacante de PSX, de personal social sanitario, e tamén cubrir de alguma maneira, pois, no PAC de Meira, cubrir as demandas que hai ahora mesmo. Os sábados pola mañán, por exemplo, só hai un ATS, e cando ten que facer domicilios, pois a xente, pois, ten que pasar a mañán ali para poder ser atendida. Pois, bueno, son pretensións ou demandas dos veciños que nos que intentamos agora presentar unha iniciativa no Parlamento para que a Xunta, pois, tome medidas, e que despois de encherse de decir o Partido Popular que este é o ano do rural, pois o único que están a facer é quitarles servicios aos veciños do noso rural.